Ja, jeg har fået et emne fra BC-udvalget, som hedder Hverdagsliv med Jesus på lette og svære dage. Og der fulgte også en tekst med fra Matteus evangeliet, stod der. Og da jeg så læste den, så kunne jeg slet ikke få det tilpasse. Det kunne ikke slet ikke stemme, og det gjorde det heller ikke, fordi teksten var fra Lukas evangeliet. Men da jeg så læste den fra Lukas evangeliet, så synes jeg stadig ikke, at det helt stemte. For teksten fra Lukas evangeliet, det var jo sådan en typisk påsketekst. Og emnet var jo lette og svære dage i hverdagen. Men nu var det jo, nu kendte jo dem, der havde givet mig det, og formodet, at de havde tænkt sig om. Så derfor så prøvede jeg så at læse den tekst, som Benjamin også gengav, med den vinkel på. Og så var det som om, der var nogle nye ting, der åbnede sig for mig i teksten, som jeg ikke havde set før. Fordi jeg læste det sådan med en ny vinkel. Og det er jo sådan, at hvad en tekst siger, afhænger lidt af, hvad vi kommer med af spørgsmål. Og nu kom jeg så med de spørgsmål, der drejede sig om lette og svære dage, og så var det som om teksten åbnede sig på en ny måde. Og derfor vil jeg ikke læse den, men prøve at genfortælle noget af det, og trække det frem som emnet, ligesom sætter lys på. Og så kan vi dernæst være til at spejle os i det, når vi skal tale om hverdagslivet med Jesus på lette og svære dage. Som Benjamin fortalte, så møder vi to på vej til landsbyen Emmaus, som lå cirka 12 km uden for Jerusalem. Det er påskedags aften, og vi får at vide, at det er disciple af Jesus. Og det betyder jo, at de her to har tre meget begivenhedsrige år bag sig. De har oplevet utrolig meget med Jesus. De har set, hvordan han kunne gå på vandet, hvordan han kunne gøre lamme gående. Oven i købet havde de set ham opvække nogen, der var døde. De har set ham tale, så det kunne holde en hel tusindtallig forsamling fanget. De har set ham og hørt ham sætte de skriftkloge på plads og har frydet sig lidt over det. Det har været en lang optur for de her disciple. Så det var med meget store forventninger, at de fulgte med ham på den sidste rejse til Jerusalem. De har vel regnet med, at nu skulle han endelig slå til og befri Israel og smide romerne på porten. Og så genoprette det her Davids rige, som det han sammen længtes efter. Og indtoget i Jerusalem, hvor folket jo hyldede Jesus, har jo bare fået deres forventninger til at stige nogle ekstra hak. De har gået der bag Jesus og solet sig i folks begejstring. De kunne gå på vandet. Og så møder vi dem nu, en uge efter. Desillusionerede, skuffede, over Jesus, over Gud, måske også over sig selv. For hvad havde de egentlig gjort for at forhindre det, som var sket? I stedet for at oprette et nyt rige for Israel, var Jesus på initiativ fra folkets egne ledere blevet overgivet til romerne, som havde henrettet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel, siger de så. Og skuffelsen lyser ud af den. Vi havde håbet. Det har været en gigantisk nedtur for dem. Så de virkelig har oplevet lette dage og nu virkelig svære dage i ekstrem grad. Og lige der, mens de går og har det helt forfærdeligt, er helt nede i kulkælderen, så kommer Jesus og slår følge med dem. En eller anden grund, så genkender de ham ikke. Han er hos dem i det svære, uden at de er klar over det. Hvad gør han så for at hjælpe dem? Begynder han så med at citere en masse skriftsteder, for ligesom at muntre dem op? Nej, vi skal lægge mærke til, at han i første omgang bare stiller nogle spørgsmål. Som en invitation til at komme frem med det, som de har på hjertet. Det, som er tungt for dem. Det, som er svært. Og i næste omgang, tror jeg også, at han vil prøve at få dem til at reflektere over deres situation. Og først dernæst tager han så Bibelen frem og henviser til, hvad, den står, hvad der står i den. Og hvad er det så, han trækker frem? Siger han noget om, hvad Bibelen siger om modgang, nederlag og skuffelser? Nej, han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Det var det, han gjorde. Og pointen i det, der står om Jesus i alle de her skrifter, det er, at han skulle lide alt det. Alt det, han blev udsat for. Og derefter gå ind til sin herlighed. Lad os bede. Ja, Jesus, vi beder om, at du så også nu vil slå følge med os. Vi beder om, at vi må se, hvad det betyder for dig, for os, at vi har dig med på de lette dage og på de svære dage. Amen. Det med lette og svære dage er jo ikke kun noget, man taler om i kristendommen. Det er ikke kun kristne, der oplever, at det går op og ned her i livet. Alle mennesker kommer ud for modgang, skuffelser og lidelser. På forskellige måder og i forskelligt omfang. Det gør alle. Samtidig med, at de fleste også i perioder oplever, at livet er godt. Nogle gange rigtig godt. Men har kristendommen så noget særligt at bidrage med til det liv, som er en blanding af let og svært? Har Bibelen noget specielt at sige, når livet er let, og når det er svært? Hvad betyder det at have et hverdagsliv med Jesus på de lette dage og på de svære dage? Det er det, vi skal se på. For det første, Jesus er med i en hverdag, som byder på både lette og svære dage. Bibelen har noget at sige ind i det liv, som kan være utrolig hårdt og rigtig dejligt. Bibelen har i den grad noget at sige. Det betyder, at kristendommen passer til livet, som det er. Vores kristendom er ikke reserveret til et særligt område, isoleret fra livet i øvrigt. Når vi går til gudstjenester, møder, til bibelcamping. Nej, vores kristendom er en del af vores hverdag, hverdagslivet, sådan som det er på godt og ondt. Med dets opture og nedture. Og som vi skal se, så passer kristendommen til det liv. Kristendommen passer ikke altid gnidningsfrit til det liv, set fra vores side. Der kan melde sig mange spørgsmål og også tvivl og protester, når Bibelen taler ind i livet, sådan som det er. Men det, som er sagt af Jesus, er jo sagt af ham, som har skabt livet, og derfor er ekspert på det. Vi har lige fået en ny bil derhjemme, og skal til at finde et sted, hvor vi kan få den lavet, hvis den skal gå i stykker, kunne gå i stykker, selvom vi har lovet, at det skulle ikke ske. Og vi har da tænkt, jamen, vi skal nok finde en folkevognsforhandler, fordi dem, der har produceret den, ved også bedst, hvad der er i den. Og Gud ved, hvad der er i vores liv, fordi han selv har givet os det. Så kristendommen passer til vores liv. For det andet, kristendommen ikke bare passer til livet, som det er. Men Bibelen er uhyre realistisk i forhold til, hvordan livet kan arte sig. At vores liv indeholder både lette og svære dage, både opture og nedture. Noget af det, som jeg tror kan give os problemer i vores tid, er måske forestillingen om, at livet egentlig skulle være let og gnidningsfrit. Ja, på en måde nærmest perfekt. Så vi kan blive frustreret ikke kun over det, der er hårdt, men også over, at der er noget hårdt i vores liv, i modsætning til alle de andre, vi kan se på Facebook, har et gnidningsfrit liv. Vi har i alle fald muligheder for at få et godt liv, det har vi fortalt. hvis vi bare får tingene lagt rigtigt til rette og tager os lidt sammen. Så hvis det ikke lykkes, så er det vores egen skyld. Vi taler om, at vi lever i en perfekthedskultur med nogle meget høje standarder, som vi så alle sammen stræber efter at leve op til. Og hvis vi ikke gør det, så er det os, der ikke slår til. Lige her møder Bibelen os med en befriende realisme. Både i det, den siger direkte, og i det, de eksempler, som vi møder. Der er rigtig meget godt og fint i vores verden og i vores liv. Men på grund af det, der skete i Edens have, så lever vi uden for paradis. I en verden, som er præget af ondskab, lidelse og smerte, som vi også bliver ramt af, uden at det altid er vores skyld, og vi kunne have forhindret det, hvis vi bare havde gjort det rigtige. Det er Bibelen vældig tydelig omkring og befriende realistisk om. Livet er både let og svært. Sådan er livet uden for paradis. Og derfor har Bibelen noget at sige både de lette og de svære dage, som vi nu skal lytte til. Først, Bibelen og kristendommen har i allerhøjeste grad noget vigtigt at sige på de lette dage. Når livet er godt, når man oplever succes på jobbet med forretningen og virksomheden, når den vækster, når den kristne sammenhæng, vi er med i, har fremgang, når familielivet går godt, når børnene lykkes på forskellige områder for deres gode eksamener, jobs, kærester og ægtefæller. Måske er der en tendens til, at vi glemmer, at Jesus også skal med her og har noget vigtigt at sige os. Jesus bliver nemt den, vi trækker på, når vi har brug for trøst og hjælp, når livet er svært. Men vi har ikke mindre brug for ham, når livet er godt. Hvad siger han så til os der? Han siger, at alt det gode, vi får og oplever, er gaver fra Gud. Det betyder på den ene side, at vi har lov til at glæde os over det og nyde det som Guds gode gaver. Når livet går godt for dig, så må du glæde dig over det og nyde det. Vi skal ikke skamme os over eller undskylde, at det går godt. Det kan der nogle gange være en tendens til i nogle miljøer. Når det går godt i familien, når virksomheden lykkes, så må vi glæde os over det. Og det må fylde os med glæde og ja, tilfredshed med livet. På den anden side, så er Bibelen meget realistisk omkring vores syndige menneskenatur. Bibelen ved, at den også gør sig gældende, når vi oplever fremgang og succes. Og derfor kommer Bibelen med gode råd og formaninger til os på de lette dage. Og sporene skræmmer efter dem, som glemte at lytte til det. Så man sejrede sig ihjel. Som kristen bevægelse eller kirke, eller med sin forretning og virksomhed. Fordi succesen gik til hovedet, og førte til, at man blev arrogant, selvtilstrækkelig og bedrevidende. Man kunne gå på vandet, indtil man begyndte at synke. Havmod står for fald, siger vi et kendt ordsprog, som faktisk sammenfatter noget af det, Bibelen siger om de her ting. Hvad siger Bibelen så til os for, at vi skal undgå det? Den siger for eksempel i 1. Korinther 4, hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke har fået det givet? Du med din blomstrende forretning, din store gård, det indflydelsesrige job, din høje løn, som du har lov til at glæde dig over. Men hvad har du, som du ikke har fået givet? Du med din gode økonomi, med dit flotte hus, dit veludstyret og flotte hjem, din bil og dine spændende ferierejser, som du må nyde. Men hvad har du, som du ikke har fået givet. Du med din gode ægtefælle, dit fine familieliv og dine prægtige børn, som du må sige Gud tak for. Hvad har du, som du ikke har fået givet? Og hvis du har fået det givet, hvorfor er du da stolt, som om det skyldtes dig selv? Så den tilfredshed med livet, som vi har lov til at fylde os med, når det går godt, må aldrig blive selvtilfredshed. Som om det dybest set skyldtes os selv, at tingene lykkes. Det er alt sammen gaver fra Gud, som han når som helst kan tage tilbage fra os igen. Og derfor er det mest passende at møde det, møde de lette dage med undren over, at det blev mig til del, og med taknemmelighed over, at Gud gav det. Og når så livet bliver hårdt, når dagene bliver svære, så vil Jesus også gerne slå følge med os der. Og han gør det, ligesom han gjorde det med de to på vejen til Emmaus. Her på en af de aller sværeste dage i deres liv. Det tror jeg er det første og vigtigste, Bibelen vil sige til os. Når det bliver hårdt og smertefuldt på forskellige måder. Når vi bliver ramt af alvorlig sygdom, fysisk eller psykisk. Når vi mærker følgerne af et handicap. Når vi ikke slår til på jobbet og rammes af stress. Når det går dårligt med virksomheden og forretningen, og konkursen truer eller rammer. Når konflikterne i familien tårner sig op, og vi er under et enormt pres. Når småbørnsfamilie hverdagen er totalt kaotisk. Når der er noget med børnene, som bekymrer os eller smerter os. Når vi oplever konflikter i vores menighed og missionsforening, eller bare almindelig tilbagegang, som også gør rigtig ondt. På alle de svære dage, der er Jesus hos os. Med sin kærlighed, med sin omsorg og med sin magt. Også selvom vi ikke ser og mærker det, så går han med os. Og han inviterer os, ligesom han gjorde det med disciplene, til at komme frem med det, der tynger os. Bred det ud for ham, og lad ham komme til. Men når dagene bliver svære, når livet er hårdt og smertefuldt på forskellige måder, så opleves det jo ikke altid umiddelbart som en hjælp at få at vide, at Jesus er hos os med sin magt og kærlighed og omsorg. For når nu han er både kærlig og omsorgsfuld og har al magt, hvorfor skal jeg så opleve det svære, som jeg står i nu? Med den dårlige økonomi, med sygdommen, med de kroniske smerter, med de uløselige konflikter osv. Og jeg har bedt, jeg har lagt det frem for ham og inviteret ham til at komme ind i det igen og igen, og der sker ikke noget. Sygdommen fortsætter, smerterne tager til. Konkursen ikke bare truer, men rammer. Og så forstår vi ikke Gud. Ganske enkelt ikke. Så er vi samme sted, som disciplene var der på vejen til Emmaus. Hvor vi er desillusionerede og skuffede over Gud. Og kommer måske ovenkøbet i tvivl. Er han nu så kærlig og omsorgsfuld og almægtig? Vi havde håbet, at han var den. Men. Og er han der overhovedet? Eller er det bare noget, vi er opdraget til at tro og blevet enige om her? Måske kan det være en lille hjælp her at stille nogle spørgsmål, som kan få os til at reflektere over vores situation. Når vi siger og tror, at Guds også har magt over alt det, der rammer os. Og det anfægter os. Så skulle vi måske spørge, hvad er alternativet? Hvis Gud nu ikke er der. Hvis vi og alt det omkring os, der sker omkring os og med os, bare er rene tilfældighed. Og vi så bliver ramt af modgang, nederlag og smerte. Hvordan vil det være? Ja, så vil vi være prisgivet tilfældighedernes frie spil. Så der er dybest set ingen, der har kontrol over noget som helst. I hvert fald ikke fuld kontrol. Så kan vi blive ramt af hvad som helst, når som helst. Og vi er fuldstændig alene i det. Og hvis Gud ikke er der, så er der jo kun det her liv. Så er alt forbi den dag, vi dør. Og så vil det jo være en katastrofe, hvis livet, det eneste vi får, bliver spoleret af noget, der gør ondt og er smertefuldt. Hvis vi kun har det her liv, så skal det jo være så perfekt som muligt. Og lidelse er en katastrofe. Vi forstår ikke altid Gud. Det gør vi ikke. Især ikke, når vi bliver ramt af noget hårdt og smertefuldt, som han med sin almagt kunne have forhindret. Men vi inviterer os til at satse på ham. Stole på ham. Ligesom vi til sidst i teksten hører, at disciplene gjorde, da de inviterede Jesus med til middag. Som i en mellemøstlig sammenhæng er ensbetydende med at invitere ham ind i et meget tæt fællesskab med dem. Vi skal bagefter synge sangen, Du fylder mig med glæde. Som er en beskrivelse af, hvad vi kan opleve, når vi våger at satse på Gud og stole på ham. Hvis vi inviterer Jesus med i vores hverdagsliv, med alle livets både lette og svære dage. Og når vi synger den, så må vi bare prøve at leve os ind i det, vi synger, og prøve så at relatere det, vi synger, til vores hverdag. Den hverdag, vi lige nu står i. Og så må vi lade sidste vers blive til vores bøn. Du bærer mig i livet, hvor alt kan ske med mig. Gud, lad mig altid vide, at jeg tilhører dig. Vi er båret af ham i det liv, hvor alt kan ske. Vi er i hans hænder, og intet kan ramme os, uden at det har været igennem hans beskyttende hænder. Du er i hans hænder, hvis du inviterer ham indenfor. Og intet kan ramme dig, uden der har været igennem hans beskyttende hænder. Men inden vi synger sangen, så er der en ting til, vi skal have med fra historien om de to disciple. Da Jesus begynder at udlægge Bibelen for dem, så viser han, at den først og fremmest handler om, at han, Jesus, skulle lide alt det, han blev udsat for, og derefter gå ind til sin herlighed. Det er den Jesus, vi opfordres til at satse på og invitere ind i vores hverdagsliv med de lette og svære dage. Han har selv oplevet noget uendeligt svært og smertefuldt. Fysisk ved at blive tortureret til døde, og psykisk ved at blive hånet og latterliggjort og forladt af de nærmeste. Så uanset hvor smertefuldt og svært livet kan blive for os, så har Jesus været der. Han blev ovenikøbet forladt af Gud selv, for at vi skulle slippe for at blive forladt af Gud, men tværtimod få Gud med i det svære. Jesus blev forladt af Gud, for at du kan få lov til at have Gud med i det svære. Det er ham, som selv har været der. Som selv har været i det smertefulde og vanskelige. Det er ham, som slår følge med os, når livet er hårdt og smertefuldt. Som vil være sammen med os lige der. Og derfra inviterer os med i sin herlighed. Et meget stærkt eksempel på det, som også knytter til ved det, vi snakker om i fredags, det får vi ved at lade Louise Adrian få det sidste ord i dag. Jeg tror ikke, at Louise behøver en nærmere præsentation. Louise Adrian var jo i mange år, over 30 år, leder af fangekoret, og blev her i foråret erklæret uhelbredelig syg af kræft, og havde så sine sidste koncerter i forbindelse med folkemødet her på Bornholm. Og siden da har det bare gået tilbage, og hun er ikke langt igen. Og på den måde viser Louise på 59 år noget af det, vi snakkede om forleden dag, at vi lever i en verden mærket af død og lidelse. Men alligevel magtede hun her forleden dag at give et interview i Impuls med Annette Ingemannsen. Og her siger Louise så, og det bliver det sidste, vi skal være sammen om. Jeg hviler trygt i Guds hænder. Jeg har altid snakket med ham, og han har fulgt mig i alt, også gennem hele kræftforløbet. Nu har jeg fået en dødsdom, og så skal vi også igennem det her sammen. Jeg stoler på Guds løfter, som han har givet mig hele vejen. Gud har ikke lovet os et langt liv, eller et liv uden sygdom. Han har lovet at være med os gennem sygdom og lidelse. Og det er det, jeg oplever nu. At Gud bærer mig, også gennem døden, til sin herlighed. Jeg glæder mig bare til, at jeg skal hjem til himlen og være med i det store lovsangskor, hvor vi skal synge af glæde, og der er fuld fest på musikken. Lad os bede. Jesus, vi siger dig tak for, at du er med i livet, præcis sådan som det er. Vi beder om, at vi må have dig med og lytte til dig, når livet går godt. Og så siger vi dig tak for, at du også er der, når livet gør ondt. Og så selvom vi ikke altid mærker det og ser det. Tak for, at du bærer os. Tak for, at vi er i dine hænder. Og at intet rammer os, uden der har været igennem dine beskyttende hænder. Og så vil vi også bede dig om, at du vil være med Louise nu i den sidste tid. Og ikke mindst være med hendes familie. Tak for, at du går med os alle sammen. Amen. Og så skal vi rejse os og høre eller gå ind under Guds velsignelse, som netop handler om det her med, at Gud er med. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.